На самым вядомым фота Максіма Багдановіча не Багданович? Літаратуразнаўцы і мастакі гавораць, што насамрэч беларускі паэт выглядаў іначай, расказвае дырэктар музея Максіма Багдановіча ў Мінску Таццяна Шалягович.
Сем на заднім плане стаіць, вот эта выкадроўка, шмат разоў павялічаная і рэтушаваная, утварыўся твар чалавека, не Максіма Багдановіча.
Яна дадае, што ад спецыялістаў чула гэта не аднойчы. Маўляў, калі ў сярэдзіне мінулага стагоддзя спатрэбіўся якасны і вялікі партрэт паэта, яго стварылі не з адзіночнага фота Максіма Багдановіча, а з невялікага агульнага здымка. Хутчэй за ўсё, на ім можна ўбачыць склад рэдакцыі Яраслаўскай газеты «Голас». Максім Багданович тады акурат супрацоўнічаў з газетай. У выніку атрымаўся партрэт, які моцна адрозніваецца ад рэальных здымкаў паэта. Настолькі моцна, што ў Таццяны Шалягович нават узніклі праблемы падчас выдання кнігі пра Багдановича. Мастачка адмаўлялася ўключаць яго ў макет.
Вот она мне горача доказывала, ну што вы, паглядзіце, ім мочкі ўшэй не такія, скулы не такія, і падбародак не такі. Она была мастацкий редактор вот моей книжки этой. Во всем, как бы мы сыходились с усими пытаниями, как бы погоджались и вырашали вельми хутка. А вот этот фотоздымок у ее стал, ну, просто камнем.
З тым, што на самым вядомым фота Максіма Багдановіча мы бачым не зусім яго, згодны мастацтвазнаўца Сяргій Харэўскі. Кажа, што здымак моцна адрэтушаваны, павялічаны. Але, на думку Харэўскага, ўсё гэта зусім не істотна.
Ну, я не лічу, што гэта настолькі істотна, в тым сэнсе, што в любым разе фігура такого маштаба, як Багданович, для нас это ўжо ну, не зусім там не столькі канкрэтны гістарычны рэальны жывы персанаж, а вобраз. Это герой, моцна ідэалізаваны.
Харэўскі пералічвае іншых вядомых беларускіх постацяў, чый вобраз у нашай свядомасці замацаваўся ў выглядзе малападобным да рэальнага. Сярод іншых называе Кастуся Каліноўскага, Мікалая Гусоўскага, Францішка Скарыну, Сымона Буднага. Партрэты гэтых людзей можна ўбачыць у падручніках і энцыклапедыях, але ўсе яны маюць мала агульнага з рэальнымі тварамі, мяркуе эксперт. Не дайшлі да нас і выявы некаторых літаратараў, сучаснікаў Багдановіча, такіх як Сергей Палуян. Як выглядаў гэты чалавек, невядома. Там нават тыя некалькі фотаздымкаў з Багдановічам можна лічыць поспехам. Загадчыца аддзела фондаў музея Багдановіча ў Мінску Людміла Сасонка расказвае, што першым самы вядомы здымак паэта выкадраваў яго бацька Адам. Верагодна, што пасля смерці сына ад сухотаў ён перадаў фотакартку ў Інстытут беларускай культуры.
Я думаю, што гэты фотаздымачак Адам Ягоравіч даваў у Інбіокульт. І гэта інфармацыя ад бацькі, ідзе, што гэта Максім.
Па іроніі лёсу, менавіта гэтая адрэтушаваная і павялічаная выява стала самай папулярнай. Гэты партрэт размясілі не толькі ў падручніках па беларускай літаратуры. Ён паслужыў асновай для скульптараў, якія стварылі помнік Багдановічу ў Мінску і нават яго надмагільны бюст, усталяваны ў Ялце. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.